Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah adalah kalimat pertama yang harus kita ucapkan, karena semata-mata karunia dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala acara ini dapat diselenggarakan sebagaimana rencana dan agenda. Tema yang diangkat berkenaan dan terkait dengan kita semua tanpa terkecuali. Berbicara tentang anak muda, itu bukan hanya tentang anak muda saja, tetapi kaum tua punya kepentingan, bahkan kepentingannya sangat besar. Kaum tua sudah melewati masa-masa muda. Mestinya pengalaman yang telah dijalani menjadi sebuah bahan untuk mendampingi dan membersamai anak-anak muda di generasi yang selanjutnya. Sudah tua bukan berarti lepas tanggung jawabnya. Justru orang-orang tua yang berkewajiban untuk membimbing dan membersamai anak-anak muda. Apalagi kalau kita yang masih tergolong muda. Tema dan pembahasan pada kajian kali ini di Kota Denpasar, Bali, di Masjid Raya Al-Ukhuwah, 10 Sofar 1445 Hijriah, 26 Agustus 2023, memang dipilih untuk mereka, yaitu anak-anak muda. Bagaimana dengan yang masih kecil? Sebenarnya mereka juga yang kita bicarakan. Mempersiapkan dan menyambut mereka yang sekarang masih kecil, yang dalam hitungan tahun mereka sudah menjadi anak muda. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masa muda adalah masa-masa emas dan produktif. Maka sayang apabila dilewatkan begitu saja. Cepat berlalu dan tidak akan mungkin terulang lagi. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan, "Ma syabbahtu syababa illa bi syai'in kana fi kummi fasaqata. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala mengatakan, saya tidak bisa untuk mencari persamaan dan permisalan waktu muda kecuali dengan sesuatu yang ada di kantongku kemudian terjatuh hilang entah kemana. Itulah masa muda. Kita punya sesuatu, taruh di kantong. Berjalan beberapa langkah, kita lihat dan kita tengok, barang itu sudah tidak ada lagi. Dicari, tidak ketemu. Itulah masa muda. Padahal masa muda termasuk yang akan ditanyakan dan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam suatu riwayat, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa setiap orang besok pada hari kiamat akan tetap di tempatnya. Dia tidak akan bergeser kemana-mana dan tidak bisa berpindah. Kecuali dia menjawab 4 pertanyaan yang akan diajukan. Satu dari 4 pertanyaan tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an syababihi fi ma ablah. Semua kita akan ditanya tentang masa mudanya dilalui dan dihabiskan untuk apa. Pertanyaan ini harus dijawab. Masih ada waktu untuk menyiapkan jawaban. Kalau seandainya masa muda itu sudah dilewati dan dilalui dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, sia-sia belaka, maka wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Itu sejarah masa lalu, pahit dan gelap, maka di waktu yang tersisa, mari kita memberikan perhatian dan support yang sebesar-besarnya untuk anak-anak muda di generasi yang selanjutnya. Itu sebagai pengganti masa muda yang sudah dia lewati dengan hal-hal yang sia-sia. Anak-anak muda itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, baik putra maupun putri, muda dan mudi, adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Potensi besar yang harus digali, mesti dikelola, diarahkan dan disalurkan di jalan yang benar. Maka untuk merusak suatu masyarakat, menghancurkan sebuah negara ataupun peradaban, anak muda adalah sasaran utama. Dan itu kita sebagai umat Islam sangat-sangat merasakan betapa anak-anak muda, anak-anak kita, adik-adik kita, bahkan mestinya kita pun merasa bahwa musuh-musuh Islam benar-benar mengucurkan dana seakan tidak ada batasnya, menyelenggarakan program-program yang tersusun dan tersistematis untuk menghancurkan anak-anak muda kaum muslimin. Wallahul musta'an, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan dan bantuan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir surat Al-Kahfi ayat 13 saat menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang sekelompok pemuda yang memilih untuk menghindar dari masyarakat yang waktu itu sudah tenggelam dalam berbagai macam kesyirikan. Sekelompok anak muda yang mengambil sebuah keputusan luar biasa. Keluarganya ditinggalkan, masa mudanya dilewatkan, tidak seperti anak-anak muda lainnya, demi menjaga dan mempertahankan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sepakat untuk hijrah. Mereka mencari tempat yang memungkinkan untuk bisa beribadah dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tuntun mereka, Allah arahkan mereka ke sebuah bukit yang di sana ada gua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan mereka ditidurkan di sana selama 309 tahun. Berbicara tentang anak muda, sulit rasanya kalau kita tidak menyinggung Ashabul Kahfi. Karena cerita itu nyata, kisah itu benar-benar ada dan tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan boleh dikata, setiap cerita dan kisah orang-orang beriman di dalam Al-Quran itu terkait dengan anak-anak muda. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Ashabul Kahfi. Menjadi inspirasi seharusnya untuk setiap pemuda dan pemudi. Mengumpulkan tekad, menyatukan niat, memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa melewati dengan selamat arus perubahan zaman yang sangat menakutkan dan mengerikan. Zaman dulu, lebih-lebih di zaman sekarang, arus bergelombang sangat kuat dan deras. Maka semata-mata taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muda bisa terselamatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 13, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah memuji dan menyanjung mereka, sesungguhnya merekalah sekelompok anak muda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb-nya, dan kami tambahkan petunjuk untuk mereka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan fa dzakara ta'ala annahum fityatun wa humus syababu wa hum aqbalu lil haqqi wa ahda lis sabil minasy syuyukh. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengingatkan kita bahwa anak-anak muda adalah kekuatan dan potensi besar yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, Allahu azza wajal menjelaskan bahwa mereka Ashabul Kahfi itu adalah sekelompok pemuda. Anak-anak muda lebih mudah menerima kebenaran. Lebih gampang untuk diajak. Wa ahda lissabil minasyuyukh. Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang sudah tua, anak-anak muda lebih cepat untuk menerima apabila diarahkan kepada jalan yang benar. Orang-orang tua, kata Ibnu Katsir rahimallahu taala, alladzina qad ataw wa asaw fi dini al-batil. Orang-orang yang sudah tua, kadang disebut kaum tua, kadang juga dibilang golongan tua. Mereka itu sudah terlanjur mengakar dan berkarat dalam keyakinan dan kepercayaannya yang batil. Susah untuk dirubah. Sulit untuk kemudian diajak berbenah. Sudah terlanjur mengakar. Bahkan cenderungnya orang-orang tua menentang dengan sombong, menolak dengan terang-terangan. merasa diremehkan, merasa dilecehkan, merasa digurui dan diatur, berbeda dengan anak-anak muda. Kata Imam Ibnu Katsir, walihada kana aktsarul mustajibina lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam syababa. Oleh sebab itu kalau kita hitung-hitung secara jumlah dan persentase, maka yang paling banyak menyambut serta menerima seruan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kaum muda. Di awal-awal Islam, siapa yang di samping dan di sekeliling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau bukan anak-anak muda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri masih terhitung muda waktu itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lebih muda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan pun demikian. Sahabat Ali bin Abi Thalib 10 tahun sudah masuk Islam. Itu bukan sembunyi-sembunyi. Berani, tidak mengenal rasa takut. Ali bin Abi Thalib masuk Islam dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena tidak mengerti resiko dan konsekuensi. Ali bin Abi Thalib di usia 10 tahun sudah faham dan mengerti bahwa pilihan hidup masuk Islam dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu artinya melawan arus. Apalagi masih bisa dihitung dengan jari. Sahabat Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu masuk Islam usianya 16 tahun. Talhah bin Ubaidillah, Zaid bin Thabit umur 11 tahun masuk Islam. Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu 18 tahun. Jadi kita bisa membayangkan waktu itu mayoritas sahabat ya, dan rata-rata yang mendampingi serta menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu anak-anak muda, samping kanan muda, samping kiri muda, di depan muda, di belakang muda. Anak-anak muda. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerti betul dan sangat memahami bahwa anak-anak muda itulah yang akan menopang dan menunjang kekuatan kaum muslimin. Dan itu kemudian terbukti kan. Beberapa nama yang kita sebutkan tadi, ya, hampir semuanya adalah dari sahabat muhajirin. Sahabat-sahabat Ansor pun sama. Dalam perang Badar, ya, sejumlah remaja masih usia belasan tahun, ada yang 13, ada yang 14, ada yang 15 ke atas, itu rame-rame datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendaftarkan diri untuk ikut dalam pasukan. Melihat umur dan usia mereka ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kemudian mereka senang ditolak? Apa kemudian mereka malah bergembira karena tidak disertakan? Tidak. Mereka bersedih dan punya tekad bahwa di kesempatan yang berikutnya bila perang diumumkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan tertinggal di belakang. Betul. Ya. Setahun yang berikutnya dalam perang Uhud, anak-anak muda itu yang masih remaja kembali datang menemui Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ada yang sampai menyeret pedangnya karena ukuran pedang lebih panjang dibandingkan tinggi badan. Ada yang belum berusia baligh tapi karena semangatnya yang luar biasa mempertontonkan dan mempertunjukkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kemampuannya di dalam memanah. Tepat, jitu, mahir, ahli. Rafi' bin Khudaij radhiyallahu anhu. Ya. Diperlihatkan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam ini. Oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam ini punya suatu potensi besar dan keistimewaan. Disetujui. Sahabat yang lain, Samurah radhiyallahu anhu. juga tidak mau kalah. Rasulullah saya bisa banting dia. Saya punya kekuatan juga. Padahal usianya masih remaja. Buktikan, gulat menang, ikut. Jadi ruang dan panggung betul-betul disiapkan dan dibuka lebar-lebar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar anak-anak muda itu tampil, ya, menunjukkan dan membuktikan potensi diri untuk sesuatu yang baik tentunya demi agama dengan tujuan maslahat bersama. Ini yang harus kita contoh dan mesti kita tiru dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kemudian dibebaskan, bukan lalu dibiarkan tanpa arahan, bukan. Tetap itu didampingi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang ingin kita tekankan kali ini bahwa kita harus menyadari bahwa keberadaan anak-anak muda adalah potensi dan kekuatan besar yang tidak boleh diabaikan. Ya. Karena pada kenyataannya, kenyataan yang cukup pahit, ya, perhatian dan support yang kita berikan untuk anak-anak muda masih belum maksimal. Ya. Anak-anak muda itu selalu saja dianggap sebagai anak-anak. Ya. Sering sekali dilupakan. Lebih banyak dipinggirkan dan tidak dilibatkan. Kekuatan mereka luar biasa. Idealisme mereka tinggi. Ya. Nafasnya lebih panjang. Mestinya kan diberi ruang. Ya. Apalagi seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, walihada kana aktsarul mustajibina lillahi wa lirasulih sallallahu alaihi wasallam syababa. Oleh karena itu kebanyakan yang menyambut memeluk Islam adalah anak-anak muda. Wa ammal masyayikh min Quraisy fa ammatuhum baqau ala dinihim wa lam yuslim minhum illal qalil. Ini kesimpulan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Yang golongan tua dari orang-orang Quraisy, kebanyakan dari mereka tetap mempertahankan keyakinan dan kepercayaannya yang lama. Bahkan walam yuslim minhum illal qalil. Tidak ada yang masuk Islam dari mereka kecuali jumlahnya sangat sedikit. Wa hakadha akhbara ta'ala an ashabil kahfi annahum kanu fityatan syababa. Demikian juga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan untuk kita bahwa ashabul kahfi mereka adalah sekelompok anak muda. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya. Maka sekali lagi ketika berbicara tentang anak-anak muda, arah dan tujuan kita bukan hanya anak-anak muda itu saja. Tetapi apa peran, ya, dan andil orang-orang tua untuk ikut mengembangkan potensi anak-anak muda tersebut. Apa yang bisa kita kerjakan dan dapat kita persiapkan untuk membantu proses transisi dari sekarang mereka yang masih kecil menjadi anak-anak muda, masa transisi itu berhasil. Jadi jangan berpikir dan membayangkan anak-anak muda saja. Tapi ini sebuah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya. Sekarang kita lihat anak-anak kita di bawah lari-lari, lompat-lompat, main-main. Ya. Sadarkah kita saat melewati dan menyaksikan mereka, mestinya timbul di dalam hati. Kemudian menjadi sebuah pemikiran bahwa inilah calon penerus generasi selanjutnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu anak-anak kita sekarang yang sekarang sedang main-main di lantai bawah itu ya? Apa yang bisa kita lakukan supaya mereka masuk di usia remaja itu baik-baik saja? Sekarang pondasinya mereka masih kecil. Sebagai salah satu contoh, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, adalah figur teladan. Kaum muslimin, terutama anak-anak mudanya, bahkan sudah dimulai dari sejak mereka berusia dini, masih kecil, itu sudah dijauhkan dari figur teladan Islam. Yang dimunculkan, diviralkan, dimasukkan dan dijejalkan dalam pikiran dan imajinasi anak-anak kita adalah figur-figur fiktif, khayalan, sekedar bohong saja. Silakan buat riset kecil-kecilan, penelitian secara sampling saja. Contoh ambil dari 50 santri, 20 santri yang usia kelas 1 sampai kelas 3, kelas 3 sampai kelas 5. Itu coba buat sampling sedikit. Tanyakan kepada mereka, tokoh-tokoh Islam yang engkau kenal siapa saja? Dari karangan ulama, umara, para panglima perang, orang-orang saleh, pengusaha-pengusaha. Ya. Tanyakan kepada mereka, seberapa banyak nama yang bisa disebutkan? Ya. Lanjutkan dengan pertanyaan, terus coba sebutkan tokoh-tokoh kartun. Figur-figur anime itu. Lebih banyak mana yang mereka kenal? Tokoh-tokoh Islam atau hanya figuran-figuran fiktif kartun anime itu? Hasilnya sangat menyedihkan. Bahkan bukan hanya bisa menyebutkan nama. Banyak dari mereka dapat bercerita dengan lengkap, lancar. Tiap tokoh-tokoh kartun dan anime itu. Ya. Sehingga potensi dan kekuatan anak muda itu memang ingin dimatikan. Jangan sampai hidup. Dibuat padam. Minimal redup. Jangan sampai menyala terang. Maka tugas kita bersama, bukan satu kelompok atau satu pihak saja dari kita. Ini tugas bersama. Sejak kecil, anak-anak itu sudah dikenalkan dan ditanamkan rasa percaya diri dan keinginan kuat meneladani tokoh-tokoh Islam. Jangan pelit, jangan kikir berbagi waktu dengan anak-anak. Bahkan dimulai sejak anak masih belum bisa membaca, masih belum bisa menulis. Ceritakan dengan bahasa kita sebagai orang tua. Sampaikan dengan bahasa kita sebagai seorang pendidik atau pengajar. Ceritakan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu kecil dan saat remajanya. Terangkan siapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa Umar ibn al-Khattab, siapa Uthman ibn Affan, siapa Ali bin Abi Talib. Terutama di masa kanak-kanak dan remaja mereka. Isi ruang teladan di dalam hati dan pikiran anak-anak itu dengan tokoh-tokoh muda kaum muslimin. Yang ulamanya, yang umaroknya, banyak para pejabat dan penguasa yang masih di usia muda di dalam sejarah Islam, yang kemudian terhormat, terkenal dengan bijak dan adil. Ceritakan tentang para panglima-panglima perang. Terangkan dan jelaskan juga bagaimana proses yang mereka jalani untuk menjadi orang besar. Bukan cuma nama, bukan sekedar bercerita tentang keberhasilan dan kesuksesan mereka. Akan tetapi ceritakan prosesnya itu seperti apa. Bagaimana para khalifah mengirim anak-anak mereka, terutama di kekhilafahan Bani Umayyah, yang dilanjutkan tradisi itu pada kekhilafahan-kekhilafahan yang selanjutnya. Anak-anak mereka itu dikirim di suku-suku Badui di tengah padang pasir untuk dididik keprihatinan, dididik kekesatriaan, dididik sebagai seorang perwira. Pandai berkuda, pintar memanah, mahir berpedang, ahli gulat. Setelah itu diprivatkan dengan guru-guru adab, belajar tentang baca, tulis, tentang administrasi. Dikirim di majelis-majelis ulama untuk belajar ilmu agama. Masih di usia remaja sudah diberi tugas dan wewenang secara bertahap dan berjenjang. Kehidupan para ulama juga seperti itu. Anak-anak mereka dididik betul. Dari semua aspek dan seluruh segi. Jadi mereka para ulama bukan hanya mengarahkan anak-anaknya belajar agama. Tapi semua aspek diajarkan. Maka para ulama zaman dahulu itu punya kemampuan di berbagai bidang. Pandai agama, mampu memimpin dan memanage, pintar berdagang, ahli berperang. Itu para ulama di zaman dahulu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, itu tugas kita bersama. Tidak bisa kita bebankan kepada satu pihak saja. Maka yang namanya buku bacaan, literasi, perpustakaan, itu sebuah kebutuhan yang sifatnya urgen. Supaya anak-anak itu membaca sendiri. Kadang-kadang kita yang mendampingi membacakan sekaligus menerangkan. Sehingga energi dan emosi mereka itu bisa tersalurkan ke arah yang positif. Kenapa anak-anak itu suka kartun? Kenapa anak-anak itu mengidolakan anime? Karena digambarkan tokoh kartun dan anime itu punya kehebatan. Ada suatu keistimewaan. Punya kekuatan api, kekuatan air, kekuatan tanah, kekuatan udara. Bisa mengangkat ini, bisa mengangkat itu. Tanpa terasa mereka tercipta dalam otak dan pikirannya untuk meniru-niru. Seolah-olah dirinya seperti tokoh kartun atau anime itu. Namun apabila kita bisa bersama-sama, yang bisa menerjemahkan, yang mampu mengedit, yang punya kemampuan mencetak, menerbitkan, cetak dan terbitkan, yang mampu untuk mengadakan dan menyiapkan ruangan, silahkan bikin ruangannya, alat-alat dan perlengkapannya silahkan disediakan. Sama-sama kita produksi sebanyak-banyaknya karya-karya yang mendekatkan anak-anak kita dengan tokoh-tokoh Islam. Terutama yang masih muda di antara mereka. Kita bisa bercerita tentang Zaid bin Thabit. Radhiyallahu anhu. anak-anak kita yang sekarang sedang mengikuti program Tahfizul Quran, cobalah sering-sering dan tanamkan kepada mereka tentang figur Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Setiap kali kita memegang mushaf Al-Quran, ingatkan anak-anak kita bahwa mushaf Al-Quran ini sampai di tangan kita tidak bisa lepas dari peran dan andil seorang pemuda sahabat Nabi yang namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Masih usia belasan tahun, sudah dipercaya, ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menulis wahyu. Zaid bin Thabit, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, usianya masih 12 tahun. Berarti ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meninggal dunia, usia beliau masih, usia Zaid bin Thabit, usianya masih 22 tahun. Dipercaya, diberi ruang oleh Nabi Muhammad SAW untuk belajar berbagai bahasa. Karena kecerdasan dan kepintaran Zaid bin Thabit, dipercaya dan diberi amanah untuk turut mencatat dan menulis wahyu Rasulullah, wahyu yang diturunkan Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hafal Quran. Maka pada saat puluhan para sahabat yang menghafalkan Al-Quran terbunuh, dan berita itu sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Umar ibn al-Khattab berusaha untuk meyakinkan sahabat Abu Bakar bahwa sebelum para penghafal Al-Quran itu sudah habis, cepat-cepatlah Al-Quran itu dikumpulkan. Siapa yang dipanggil dan ditunjuk oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Zaid bin Thabit. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, nomor hadis 4679, dalam cerita yang cukup panjang disebutkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq selaku khalifah waktu itu memanggil Zaid bin Thabit. Beliau ditunjuk dan dipercaya untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi 130 juz. Karena waktu itu Al-Quran tersebar. Sejumlah sahabat hafal Al-Quran, yang lain sebagian ada yang punya catatan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerintahkan dan menunjuk sahabat Zaid bin Thabit untuk melakukan tugas mulia, sebuah proyek besar yang sampai hari ini kita rasakan manfaatnya itu. Bukan sekedar mengumpulkan, tetapi juga sekaligus menyusun. Zaid bin Thabit dipanggil oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, innaka rajulun syabun aqilun la nattahimuka. Coba kita perhatikan dan cermati kriteria yang diinginkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk melaksanakan proyek besar ini. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada sahabat Zaid, innaka rajulun syabun, sungguh kamu masih muda. Kurang lebih waktu itu usianya adalah 23 tahun. 23 tahun. Kita yang sudah lebih dari usia 23 tahun, dulu saat 23 tahun, apa yang sudah kita lakukan? Karya apa yang diwariskan untuk kepentingan umat? Kalau ternyata kita kesulitan memberikan jawaban karena malu atau sungkan, karena jawabannya pasti tidak sesuai harapan. Dulu 23 tahun baru ngapain? sedang giat-giatnya bekerja, sedang semangat-semangatnya untuk apa, bersenang-senang. Usia 23 tahun dulu bikin apa? Kalau tidak bisa memberikan jawaban, maka gantilah lembaran hitam itu dengan berjuang bersama-sama menyiapkan anak-anak kita agar mereka di usia 23 tahun bisa berkarya untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Innaka rajulun syabun aqilun. Sesungguhnya engkau masih muda dan cerdas. La natahimuk. Kami tidak meragukanmu sedikitpun. Kunta taktubul wahya li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Engkau dahulu termasuk yang mencatat dan menulis wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatatabbi'il Qur'ana wajma'hu. Ini perintah dari khalifah. Sekarang ya, teliti dan cari ayat-ayat Al-Qur'an itu, kumpulkan menjadi satu. Ya. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu waktu itu tidak langsung menerima karena beliau sadar ini tugas berat. Bahkan beliau mengatakan, lebih baik saya diperintahkan untuk memindahkan satu gunung ke tempat yang lain kalau boleh memilih. Gunung besar digali, dipindahkan ke tempat yang lain, satu persatu batu, tanah dan yang lainnya, mau sampai kapan selesai sendiri pula? Karena Zaid bin Thabit menyadari bahwa tugas itu tugas berat. Tetapi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terus berusaha untuk meyakinkan, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat lapang dada Zaid bin Thabit dan beliau laksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, dan kita sekarang merasakan itu. Al-Qur'an 30 juz menjadi satu. Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pun demikian, kelanjutan dari proyek pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Zaid bin Thabit yang kembali terpilih. Waktu itu usianya sudah 30-an tahun, 35, 36 tahun waktu itu. Masih muda juga. Yang perlu dan harus kita contoh adalah sikap dan keputusan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang didukung oleh Umar Ibn Khattab dan sahabat-sahabat lainnya. Sebagai orang tua, memberikan kepercayaan kepada anak-anak muda. Innaka rajulun syabun aqilun la natahimuk. Sesungguhnya engkau adalah anak muda, cerdas. Kami percaya tidak ada sedikitpun keraguan kepadamu. Maka mestinya kita sebagai orang tua ataupun pendidik berusaha memberikan ruang untuk mereka sedikit demi sedikit, berjenjang dan bertahap. Jangan juga diberikan tugas yang melebihi kemampuan mereka, itu juga tidak boleh. Tetapi secara berjenjang dengan bertahap, latih keberanian mereka, biasakan cakap berbicara, diajak diskusi, dilibatkan dalam musyawarah, meskipun sebatas mendengar dan menyaksikan. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika menjabat sebagai khalifah, anak-anak muda juga dikumpulkan. Bukan hanya orang-orang tua yang diajak bermusyawarah. Beliau juga ingin mendengar pendapat dan cara berpikir anak-anak muda. Mereka maunya apa? Bagaimana mereka berpandangan? Untuk kemudian beliau olah radhiyallahu anhu lalu dibuat menjadi sebuah keputusan. Ba'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya. Masa muda harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bukan hanya oleh anak muda itu sendiri. Tetapi orang tua, artinya yang sudah tua, juga harus memperhatikan hal ini. Sehingga pada saat kita membaca sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan sebaik-baiknya 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara lainnya. Satu dari 5 perkara itu adalah syababaka qabla haramik. Manfaatkan sebaik-baiknya masa mudamu sebelum datang masa tua. Hadis ini bukan hanya ditujukan kepada anak muda. Ini perlu kita cermati. Tetapi hadis ini juga ditujukan untuk yang sudah tua. Bagaimana peran dan andil mereka membantu anak-anak muda memanfaatkan masa muda mereka. Demikian juga mempersiapkan anak-anaknya yang masih kecil, ya, supaya mampu dan berhasil masuk di fase anak-anak muda dengan baik. Ya. Seringkali kita hanya menyoroti dan menilai anak-anak muda di saat muda mereka. Kita bersedih, kita prihatin dengan banyaknya anak muda yang salah jalan. Kita berharap mereka menjadi anak-anak muda yang bisa memberikan manfaat. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Tetapi kita lupa bahwa itu terjadi dikarenakan belum maksimal kita membimbing dan mendampingi mereka sejak masih kecil sampai di usia remaja. Perhatian yang kita berikan buat anak-anak tersebut, ya, bukan hanya dalam bentuk fisik dan materi. Makanan, minuman, pakaian, uang jajan, hobi dan kesenangan mereka, itu hanya sebagian kecil, bahkan hanya sebatas pendukung dan suplemen saja. Justru yang paling penting adalah perhatian kita untuk mereka dalam hal pendidikan adab dan iman, pembentukan karakter dan watak yang positif. Sejak kapan itu? Sejak kecil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar memperhatikan anak-anak kecil. Sekian banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan hal itu. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berkeinginan untuk memimpin sholat dengan bacaan yang panjang. Tetapi di tengah-tengah salat, dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar fasami'tu buka as-sabiyyi, ya, saya mendengar tangisan anak kecil dari saf belakang, fa'atajawwazuha, yang sebelum dan semula ingin membaca dengan bacaan yang panjang itu saya percepat dan saya ringkas. Ya. Kenapa? Karena kasih sayang dan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kecil. Ya. Sahabat Buraidah radhiyallahu anhu disebutkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala bercerita untuk kita, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aqbala al-Hasan wal Husainu alaihima qamisani ahmarani ya'thurani wa yaqumani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah di atas mimbar menyampaikan khutbah. Di tengah-tengah khutbah datanglah Al-Hasan dan Al-Husain menggunakan pakaian berwarna merah, berlari kemudian terjatuh lalu berdiri. Fanazala fa akhadhahuma fa sa'ida bihimal mimbar. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menghentikan khutbah, beliau turun dari mimbar memeluk dan menggendong Al-Hasan dan Al-Husain lalu dibawa naik ke atas mimbar. Tsumma qala sadaqallah, maha benar Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak-anak adalah cobaan. Ra'aitu hadzaini falam asbir tsumma akhadha fil khutbati. Saya lihat kedua cucu saya ini tidak bisa saya tahan diri. Turun saya ambil. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan khutbahnya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sering sekali, bukan sekali dua kali, memberikan waktu dan perhatian kepada anak-anak para sahabat yang sedang bermain. Tidak jarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut bermain bersama dengan mereka. Nabi Muhammad mengucapkan salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, menyapa. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengusap pipi dan kepala mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk mereka. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjenguk anak-anak yang sakit. Ya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ada beberapa contoh kecil. Ya. Padahal itu sangat penting. Ya, ketika kita tiba di suatu tempat, ya, entah itu di masjid, di pondok, di ruang tamu, atau di mana tempat bertemu, ya, kita mengucapkan salam karena di situ ada teman dan sahabat kita. Dia bawa anak. Ketika kita mengucapkan salam, fokusnya hanya kepada yang tua, yang anak-anak yang masih kecil sama sekali tidak diperhatikan. Ya. Kalau kita musafahah, berjabatan tangan, lagi-lagi yang kecil itu dilewati. Ya. Mestinya kan tidak demikian. Ya. Bahkan bila perlu, dua kali lipat yang kita berikan untuk anak-anak tersebut. Kita musafahah, jabatan tangan dengan bapaknya, anaknya kita ajak jabatan tangan juga. Tanyakan kabarnya, doakan kebaikan untuk anak tersebut. Ya. Jangan pisahkan anak-anak itu dari yang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau makan satu nampan dengan anak yang masih kecil. Bukan kemudian dipisahkan, dijauhkan, anak-anak di sana, yang di sini untuk orang tua. Kalau itu yang kita lakukan, anak-anak akhirnya tidak terperhatikan. Siapa yang mengawasi? Ya. Coba gambaran sederhana, kalau ada 10 anak kecil, di saat makan, dipisahkan. 10 anak kecil di bagian sana, ribut, ramai mereka bermain. Tapi kalau 10 anak kecil itu dibagi di 10 kelompok, masing-masing kelompok ada satu nampan. Di tiap kelompok dan nampan itu ada orang-orang tua. Terkondisikan. Enggak bakalan ramai mereka. Apalagi kalau kita mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma diajak makan satu nampan, bukan hanya diajak makan bareng-bareng. Tapi di situ ada pendidikan yang disampaikan. Ya hulam sambillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nak, sebelum makan baca basmalah. Makan itu gunakan tangan kanan. Kalau makan bersama dengan orang lain, ambil yang dekat-dekat denganmu. Jangan kesana dan kemari. Itu terasa betul oleh sahabat yang meriwayatkan sampai kepada kita. Nah, apabila pendidikan itu sudah kita mulai sejak kecil, ya, maka mereka tidak akan gagap dan tidak akan canggung ketika masuk di usia remaja. Kalau komunikasi itu kita bangun sejak masih kecil, maka di saat mereka di usia yang rentan dan rawan, mereka akan mampu mengkomunikasikan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka rasakan kepada kita sebagai orang tuanya. Maka jangan kaget kalau sebagian orang tua mengeluhkan kenapa anaknya mengalami perubahan yang tiba-tiba. Dari kecil kelihatan menurut, sejak kecil manut. Ya. Yang diketahui orang tua anaknya halus. Tapi ketika menginjak usia remaja, 14 tahun, 15 tahun, anaknya mengucapkan kata-kata atau mengambil suatu sikap yang membuat orang tuanya betul-betul terkejut. Ya. Anak berani untuk melawan. Ya. Anak seperti tidak pernah belajar adab, kemudian membentak sambil mengancam, saya nggak mau mondok lagi, sudah cukup sampai di sini. Kan itu maunya Abi sama Umi, padahal dari kecil saya tidak mau. Orang tua kaget, loh kok berubah seperti ini. Perubahan itu bukan terjadi tiba-tiba. Itu adalah sebuah akumulasi dan kumpulan dari apa yang dirasakan anak sejak kecil. Tapi karena masih kecil, mereka tidak berani untuk menampakkan. Ya. Karena tidak ada saluran komunikasi, akhirnya mereka simpan, mereka sembunyikan. Setelah sekiranya merasa besar, punya kekuatan, menganggap mampu, barulah dia mengungkapkan. Maka para orang tua dan para pendidik, ya, rahimakumullah, ya, jangan menjadi sebab anak-anak kita mati potensi dirinya. Jangan menjadi sebab anak-anak itu, terutama saat masuk usia remaja, akhirnya ya, tidak ada keinginan ya, untuk berbuat yang lebih baik. Ya. Kenapa? Karena kita kurang memberikan perhatian dan juga tidak membangun komunikasi yang baik dengan mereka. Ya. Anak-anak itu diajaklah bicara. Dilibatkan dalam diskusi. Tanyakan dan berikan kesempatan mereka mengungkapkan keinginan dan perasaan. Komunikasi itu tidak cukup satu arah dari orang tua kepada anak. Lihat kemampuan dan ukur apakah mereka layak diberi beban. Jangan sampai anak itu menjadi korban cita-cita orang tua yang gagal. Orang tuanya dulu ingin menjadi seorang ustadz, gagal. Akhirnya menikah, anaknya yang diberi beban untuk mewujudkan cita-cita orang tuanya yang gagal. Tanpa mempertimbangkan kemampuan anak. Kalau anaknya mampu, alhamdulillah, itu kita dorong, kita support. Tapi kalau ternyata anaknya tidak mampu seperti orang tuanya dulu, nah kemudian kita paksa, enggak bisa. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Ya. Ini namanya kan menjadikan anak-anak sebagai korban cita-cita orang tua yang gagal. Ya. Tapi coba tanya, bicara, maunya apa, inginnya apa. Di situ diberikan arahan. Apa yang kamu rasakan? Ya. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan. Ya. Sehingga anak-anak tersebut ketika masuk usia remaja menjadi seorang pemuda atau pemudi. Ya. Mereka sudah mampu dan punya kepercayaan diri. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu suda faqad asa'a ghayatal isa'ah. Maka orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan anaknya, pendidikan yang bisa memberi manfaat, dibiarkan tanpa perhatian dan kasih sayang yang cukup, faqad asa'a ghayatal isa'ah, maka orang tua sudah melakukan perbuatan yang paling buruk terhadap anak. Ya. Ibnul Qayyim juga menyimpulkan, wa aktsarul auladi innama ja'a fasaduhum min qibalil abai. Rata-rata, ya, keburukan yang terjadi pada anak-anak itu disebabkan oleh orang tuanya sendiri. Ya. Maka sebagai orang tua dan sekaligus pendidik, sekali lagi, jangan malu dan jangan sungkan untuk terus belajar. Alhamdulillah, ya, referensi-referensi Islam itu tidak kurang-kurangnya. Menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sahabat-sahabatnya dan para ulama bagaimana mendidik dan membersamai anak-anak mereka. Ya. Jangan hanya merasa saya sudah cukup memberikan perhatian. Karena ukuran dan takaran perhatian cukup ataukah tidaknya itu tidak bisa dinilai dari pihak orang tua saja. Tetapi harus dipertimbangkan juga bagaimana anak menilainya, sudah cukup ataukah belum. Ya. Kita merasa sudah memberikan waktu, tetapi ternyata kebutuhan anak ada yang lebih dari apa yang kita pikirkan. Ya. Satu anak dengan anak yang lain itu kan berbeda-beda. Ya. Punya karakter masing-masing. Sebagaimana takaran makan, ada anak yang satu piring cukup, yang lain belum cukup, harus tambah dua piring. Minum pun demikian. Itu perhatian secara fisik. Lah kalau perhatian dalam bentuk kasih sayang pun sama. Ya. Ada anak yang sudah merasa diperhatikan, sekedar ditanya, apa kabarmu? Kamu baik-baik saja? Ada masalah? Abi punya cerita. Ya. Cukup. Tapi ada anak yang ingin lebih dari itu. Bukan hanya ditanya, tetapi ceritanya semua didengar. Ya. Tapi ini anak mau cerita, orang tuh diam. Atau anak mau cerita, cerita sama umi. Atau dicerita kepada abinya, cerita kepada uminya, uminya bilang, umi baru sibuk, cari abimu. Mereka tumbuh, berkembang dari anak-anak ingin masuk usia remaja, usia yang sangat krusial itu, sudah tidak percaya lagi kepada orang tuanya. Ya. Sebagai orang tua, jadilah pendengar yang baik. Ya. Ada saatnya anak ingin didengar. Tapi ada saatnya pula kita minta anak untuk mendengar. Ada saatnya kita berbicara, tetapi ada waktunya anak-anak ingin berbicara. Ada kalanya kita ingin menyampaikan harapan dan harapan, tapi anak-anak itu juga ingin menyampaikan ya, pertimbangan-pertimbangannya, dibuka itu saluran komunikasinya. Ya. Kasihan, dan betul-betul kasihan apabila anak-anak kita di saat usia mudanya ya, yang seharusnya produktif, mestinya mereka giat dan aktif, ya, akhirnya tidak punya pegangan, kehilangan arah. Ya. Mereka kemudian lari kepada hal-hal yang buruk dan negatif, tidak memfigurkan dan tidak meneladani tokoh-tokoh Islam, tetapi mereka justru memilih tokoh-tokoh fiktif, ya, orang-orang kafir, ya, untuk dicontoh dan diikuti, wal-iyadzubillah. Nah, tetapi inti dari penyampaian kita di sesi yang pertama ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, adalah mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa anak-anak muda adalah potensi dan kekuatan yang sangat besar. Jangan diabaikan, jangan ditelantarkan. Ya. Keberhasilan suatu generasi itu ditentukan dengan bagaimana mereka mempersiapkan generasi yang selanjutnya. Ya. Itu tugas tidak ringan. Ini berat. Tidak bisa dipikul sendiri-sendiri. Ini adalah beban dan kewajiban kita bersama-sama. Masing-masing dengan apa yang dia punya, ya, kemudian berusaha dan bergerak bersama-sama menyiapkan anak-anak muda itu. Ya. Jadi kalau kita menasihati anak muda, itu bukan hanya kamu anak muda, kamu seorang remaja, kamu adalah anak, kamu bukan. Tapi di saat menyampaikan nasihat kepada anak muda, juga sampaikan apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya kerjakan, apa yang dapat saya berikan supaya kamu berkembang. Ya. Jangan hanya menuntut mereka, tetapi kita juga kembalikan pada diri sendiri apa yang bisa kita berikan buat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada sesi yang pertama ini. Kemudian untuk sesi yang kedua nanti akan disampaikan setelah salat asar insyaallah ta'ala. Kita ambil satu kisah nyata bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kesempatan kepada seorang pemuda untuk melaksanakan tugas yang tidak ringan, supaya kita bertambah yakin bahwa sudah seharusnya sebagai orang tua maupun pendidik, ya, mengerti dan memahami potensi dan kekuatan anak-anak muda, serta memberikan ruang dan panggung untuk mereka menunjukkan kemampuannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua, dan juga memberikan taufik dan hidayah secara khusus buat anak-anak kita yang remaja, terutama dari mereka. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, ada satu pertanyaan yang jawab yang usianya 25 tahun ke bawah. Ada yang mau angkat tangan? Usianya 25 tahun ke bawah. Pertanyaannya sangat sederhana sekali. Mana? Yang muda, yang berani? Yang muda, yang tampil? Ada? Nunjuk atau nunjuk diri sendiri? Berani? Iya. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ketika melaksanakan perintah sahabat Abu Bakar Siddiq mengumpulkan Al-Quran, usianya berapa tahun? Nah, hadiah. Nah. Umurmu berapa? 17. Sudah bisa apa 17 tahun? Hah? Hafal Quran? Insyaallah. Jazalaha. Ayakan salam. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.